Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Međunarodni stručnjaci ispitaće moguće trovanje članova izborne komisije Kosova, saopštili kosovski zvaničnici. 9 osoba osuđeno zbog pokušaja odvajanja Katalonije od Španije. Vladajuća stranka Pravo i pravda pobedila na izborima u Poljskoj. Troje ekonomista dobilo Nobelovu nagradu za borbu protiv siromaštva. U Srbiji sutra sunčano do 29 stepeni. U nastavku emisije čućete da li će decenijama najavljivani beogradski metro graditi Kina i o kakvom se sporazumu radi. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija.
Oni neće ga objaviti jer je tajna.
Kao i šta mladi Srbije kažu o tome gde je njihova država u globalnoj priči i u borbi protiv klimatskih promjena.
U Srbiji zemlji ima mnogo većih problema.
Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagradimo zemlju. Samo spomenu to, da, na primjer, kad su izbori i tako.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispitivanje slučaja u kom je na Kosovu 11 verifikatora glasova sa nedavnih parlamentarnih izbora hospitalizovano zbog alergije nakon kontakta sa kovertima iz Srbije obaviće kosovski međunarodni stručnjaci. Saopšteno je nakon sastanka predsjednika Kosova Hašima Tačija, predsjednice Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka, glavnog kosovskog tužioca Aleksandra Ljumezija i direktora obaveštajne agencije Kosova Špenda Mađunija. Iz Prištine javlja Mrazineli.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Kosova, oni su predsjednika Tačija obavestili o rezultatu istrage trovanja radnika Centralne izborne komisije i naveli da se čeka na završetak ispitivanja uzoraka koverti. Tačija je zatražio da se slučaj trovanja radnika CIK-a istraži do kraja, te pozvao na suzdržavanje od političkih izjava i nepotvrđenih izveštaja do okončanja istrage. Predsjednica CIK-a Valjdete Daka saopštila je prethodno da će se nakon ispitivanja i istrage poduzeti i neophodne zakonske radnje. Iz Kliničko-univerzitetskog centra Kosova rekli su da su se osobe koje su im se obratile za pomoć, njih 11, žalile na svrab ruku niskog intenziteta. Vršila se dužnosti direktora infektivne klinike Kosova Lindita Beriša.
Klinika infektive, po momenti ja hospitalizuo njim 10 pacijent.
Na infektivnoj se trenutno nalazi 11 pacijenata, od koji 9 ženi, 2 muškarca. Njihovo stanje je stabilno i ostaju na klinici, kazala je ona. Dodala je da se trenutno čeka na laboratorijske rezultate uzeti uzoraka, a koji će biti gotovi najmanje nakon 48 sati pri njihovom uzimanju u nedelju. Zbog nastale alergije, o kojoj se i dalje ne zna koje vrste, proces verifikacije glasova iz Srbije u nedelju je prekinut. Izborni pobednik Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija zatražio da se istraži ovaj slučaj, navodeći da sporne koverte nisu stigle putem pošte, već da su ih ilegalno doneli iz Kancelarije za vezu Srbije. Oni su naveli da takve glasačke listiće ne treba uzeti u obzir pri računanju izbornog rezultata. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije i Srpska lista, koja je na kosovskim izborima dobila najviše glasova za poslanička mesta za srpsku manjinu u Skupštini, ustvrdile su međutim da se priprema manipulacija srpskim glasovima na Kosovu. Oni su ocenili da je namera toga da se u kosovski parlament, kako kažu, ugura neki Kurtijev Srbin. U međuvremenu 15.500 glasova iz dijaspore, koji su zajedno sa glasovima iz Srbije bili u prostorijama Ministarstva infrastrukture, prebačeno je u centar za prebrojavanje, dok će glasovi iz Srbije ostati u zgradi ministarstva. Kako je rečeno, radi se o 3.700 koverti iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da je veoma zabrinut zbog razvoja situacije nakon izbora na Kosovu i, kako je rekao, pokušaja ukidanja srpske liste.
Ja samo želim da vam kažem da će to ostaviti katastrofalne posljedice na odnose Srba i Albanaca. Jer Srba više neće biti u institucijama, Srba nema institucijama, onda znate gdje ih ima i kako će morati da štite.
Vučić je uoči sastanka u Beogradu sa Valentinom Matvijenko, predsjednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije, rekao da je Srpska lista dobila 96% glasova Srba sa Kosova na izborima i optužio Albance da su izmislili priču o trovanju kovertama. Valentina Matvijenko rekla je da je Srbija uspešno organizovala 141. skupštinu Interparlamentarne unije i dodala da to što se sada održava u Beogradu predstavlja priznanje autoriteta Skupštine Srbije.
ispitujući na sebi davljenje.
Mnoge zemlje trpe pritiske i nemaju tu privilegiju da budu suverene kao Srbija.
Kako to da već sebi Srbija?
Čuli ste Valentinu Matvijenko. Bosna i Hercegovina neće podržati članstvo Kosova u Interpolu, izjavio Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH. Delegaciju Bosne i Hercegovine na predstojećoj generalnoj skupštini Interpola u Čileu predvodit će ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protest građana zbog hapšenja uzbunjivača iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu nastavlja se večeras ispred centralnog zatvora u Beogradu. Radniku Valjevskog Krušika određen je pritvor od 30 dana jer je, kako je saopšteno iz nadležnih institucija, omogućio objavljivanje informacije o poslovanju te fabrike. Prema pisanju beogradskih medija, na osnovu njih je otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića učestvovao u trgovini oružjem u kom je Krušik finansijski oštećen. Uzbunjivaču iz Krušika na teret se stavlja odavanje službene tajne za što je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Ljubisav Radosavljević.
Tražim ukidanje pritvora jer smatram da ne postoji ni jedan od pritvorskih razloga koji su potpuno neosnovani, ni utice na svedoke, ni da će ponoviti krivično delo, svi dokazi su pribavljeni, on ništa nije krio, sve je oduzeto, nema šta da se sakrije, nema šta da se ko pita, ono što je slato to postoji, nikad nije osuđivan. On je priznao apsolutno da je određene podatke ekonomske dostavio nekim medijima, apsolutno da bi zaštitio građane Srbije, budžet Republike Srbije. On je ukazao na jedno loše poslovanje Krušika, na jedno neracionalno, zbog toga što nije nekakva stara praksa poslovanja Krušika i prodaje nastavljena, nego se to radilo na drugi način.
Uhapšen Jao najpre 10 dana bio u kućnom pritvoru da bi prošlog ponedeljka van pretresno veće Višeg suda u Beogradu preinačilo tu odluku uvažavajući žalbu tužilaštva i odredilo mu pritvor. Vest o pritvoru zbunjivača javnosti je posle 20 dana otkrio novinar Nina Vuk Cvić.
Dokumenta za koja se tereti da je on izneo, tim dokumentima koja su objavljena, otkriva se da je to državno preduzeće oštećeno na uštrb nekih privatnih preduzeća i da je u tim transakcijama učestvovao i otac ministra policije, ove iste policije koja tajno hapsi ovog čoveka i zastrašuje drugi radnik i Krušika.
Do hapšenja uzbunjivača došlo je nakon objavljivanja teksta o trgovini oružjem na specijalizovanom međunarodnom portalu Arms Watch. Rukovodstvo Krušika 16. septembra demantovalo je navod iz teksta koje je objavio taj sajt da je privatna kompanija GIM iz Beograda kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu SDPR. Krajem septembra NIN je analizom poslovanja došao do zaključka da je firma GIM, sa kojom se povezuje i Branko Stefanović, u posljednje tri godine uvećala svoj profit za više od 3000 puta, dok je u isto vreme državnom Jugo Import SDPR-u promet opao. O tome novinar Vuk Cvić kaže.
Prema podacima SDPR, to je naše najveće preduzeće za trgovinu oružjem, koje čak i u vreme sankcija onih 90-ih poslovalo pozitivno. To preduzeće sada dolazi prvi put da duguje novac. Istovremeno ova privatna preduzeća za koja je posrednik otac ministra policije rastu nevjerovatnom brzinom. Ova firma GIM je bila praktično prodavnica boja i lakova i odjednom je postala najbrže rastuća preduzeća u Srbiji.
Novinarske organizacije zatražile su puštanje iz pritvora radnika iz Krušika. Vladimir Radomirović, glavni urednik antikorupcijskog portala Pištaljka, kaže da radnik Krušika jeste uzbunjivač jer je ukazao na zloupotrebe u toj fabrici.
S tim da sudsku zaštitu, dakle, može dobije u postupku po zakonu zaštiti uzbunjivača i ono što je sada bitno jeste da tužilac što pre pokrene istragu o zloupotrebama u Krušiku i da time se smanji pritisak na uzbunjivača.
Čuli ste novinara Vladimira Radomirovića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović negirao je da je firma GIM, koja se bavi izvozom naoružanja, u vlasništvu njegovog oca Branka Stefanovića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Španije osudio je 9 katalonaca na kazne od 9 do 13 godina zatvora zbog uloge koje su imali u pokušaju odvajanja Katalonije od Španije 2017. godine. Oni su osuđeni zbog učešća u pobuni i zloupotrebe javnih sredstava. Sirijska vojska ušla je u grad Tal Tamr nedaleko od granice sa Turskom, prenela je Sirijska državna agencija SANA. Vojska je došla u to područje da bi se, kako se navodi u saopštenju, suprotstavila turskoj agresiji, što se dogodilo neposredno nakon što su se Kurdi pridružili snagama Sirije protiv Turske. Dogovor je usledio nakon što su Sjedinjene Američke Države, glavni saveznik Kurda, povukle vojsku iz te oblasti. Pravo i pravda, vladajuća konzervativna stranka Jaroslava Kačinskog, ubedljivo je sa 44,6% glasova pobedila na parlamentarnim izborima u Poljskoj, čime je osigurala drugi četvorogodišnji mandat, izveštava Una Čilić.
Žadna partija u izborah parlamentarnih.
Ukoliko budu potvrđeni, niti jedna stranka nije osvojila parlamentarne izbore sa ovako impresivnim postotkom. Uradili ste odličan posao i sve zasluge idu vama. Mnogo vam hvala.
Bardzo dziękuję.
Rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki u obraćanju u sjedištu stranke u Varšavi zajedno sa liderom stranke Jaroslavom Kaczyńskim.
Musimy podtrzymać naszą wiarygodność.
Moramo sačuvati naš kredibilitet. Moramo dostići situaciju u kojoj niko u Poljskoj neće sumnjati u to da je ono što radimo dobro, realno i odgovorno.
I odpovjedalne,
rekao je lider stranke Jaroslav Kaczyński. Ponovna pobjeda vladajuće stranke donosi zabrinutost o demokratskim standardima sa vladom koju optužuju za politički uticaj na pravosuđe i pretvaranje državnih medija u glasila za vlast. Drugi mandat Zakona i pravde bi također mogao ojačati antiimigracijske populiste u Evropskoj uniji koji žele da utiču na liberalnu agendu bloka. Poljske izbore vladajuća stranka je okarakterisala kao izbor između društva ukorijenjenog u tradicionalnim katoličkim vrijednostima i liberalnog poretka koji promoviše par odabranih i potkopava porodične vrijednosti. U parlament će vjerovatno ući i konzervativna Poljska narodna stranka i novi krajnje desni Savez Konfederacija. Najveća opoziciona grupa u Poljskoj, Građanska koalicija, osvojila je drugo mjesto. Blok ljevice je na trećem mjestu sa oko 12% osvojenih glasova.
Geregelj Karaćon je kandidat podržan od nekoliko opozicionih stranaka, izabran je za gradonačelnika Budimpešte na izborima u Mađarskoj pošto je pobedio Ištvana Tarloša, prethodnika i kandidata stranke Fidesz Viktora Orbana. Karaćon ima 50% glasova, Tarloš 45%. Specijalizovane agencije predviđaju da će opozicione stranke pobediti u 10 od 23 najveća grada, dok su na lokalnim izborima 2014. godine pobedile u 3.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomisti Abhijit Banerdži, Esther Duflo i Michael Kremer dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju za njihov rad na ublažavanju siromaštva na globalnom nivou, saopštio je Nobelov komitet.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dva dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost otkrivaju evropske i političke trusne linije, pišu svetski mediji. Liberalna Poljakinja Olga Tokarčuk, koja je razljutila konzervativnu vladu svoje zemlje, i Austrijanac Peter Handke, dela dva dobitnika Nobelove nagrade za književnost, studija su u kontrastima prikazujući rascepe koji proganjaju Evropu u danima ideološkog sukoba krajnje desnih nacionalista i neonacista i sa druge strane antifašista i kosmopolita. Delom oko toga jesu li svi moralni stav zaista jednaki, slično hvaljeni, napisala je pakistanska književnica Rafija Zakarija za CNN. Nudeći verziju nagrade za obe strane, članovi Švedske akademije, ocenjuje Zakarija, očito su odbili da donesu moralni sud o tome šta dobra literatura zahteva. Dok rad Tokarčuk obuhvata stvaranje književnih mostova i istraživanje granica sa fokusom na preispitivanje zataškavanja ugnjetavanja iz prošlosti, Handke ističe Zakarija posvećuje svoju snagu lukavom zamagljivanju moralnih kategorija. Sekretar Nobelovog komiteta Mats Malm rekao je da nije mandat akademije da uravnoteži književni kvalitet naspram političkih razmatranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Međunarodni stručnjaci ispitaće moguće trovanje članova izborne komisije Kosova, saopštili kosovski zvaničnici. 9 osoba osuđeno zbog pokušaja odvajanja Katalonije od Španije. Vladajuća stranka Pravo i pravda pobedila na izborima u Poljskoj. Troje ekonomista dobilo Nobelovu nagradu za borbu protiv siromaštva. U Srbiji sutra sunčano do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta mladi kažu o tome gde je Srbija u globalnoj priči u borbi protiv klimatskih promjena.
U Srbiji zemlji ima mnogo većih problema.
Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagadimo zemlju. Samo spomenuto, na primjer, kad su izbori i tako.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li će i Beogradski metro, čija bi gradnja prema izjavama srpskih zvaničnika trebala da počne krajem iduće godine, graditi Kinezi bez tendera? Ili će to biti Francuzi ili jedni i drugi, kao i da li kineski investitor Srbiju može da dovede u prezaduženost? Slušate u prilogu Branke Trivić.
2011. Srbija je sklopila sporazum sa Francuskom o izgradnji Beogradskog metroa. Krajem aprila, međutim, memorandum o razumevanju potpisan je u Kini sa kompanijom Power China.
Memorandum sa Kinezima ne znamo šta predviđa, oni neće da ga objave jer je tajna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. A onda 3 meseca kasnije na scenu ponovo stupaju Francuzi. Transparentno Srbija podsjeća da je delegacija Srbije tokom julske posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji imala sastanak s delegacijama francuskih kompanija EGIS i Alstom o realizaciji Beogradskog metroa. Pre nekoliko dana, međutim, Goran Vesić je izjavio da su sada stvari u fazi kada je potpisan memorandum o razumevanju s kineskom kompanijom Power China. Marko Bastać, zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde i predsjednik Beogradske opštine Stari grad, rekao je da je Vesić tom izjavom potvrdio da će posao izgradnje metroa da se radi bez tendera i na osnovu bratskog dogovora i da će ga dobiti kineska firma. Usledila je onda Facebook objava Vesića da će Beogradski metro biti građen uz raspisivanje tendera. Od drugog čoveka grada i od Ministarstva za građevinarstvo, Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upite da li su, kad je reč o metrou u Beogradu, u igri i Kinezi i Francuzi ili samo jedna od te dve strane, iako je to slučaj koja. U izgradnji Beogradskog metroa, sudeći prema najavama predstavnika vlasti u Srbiji, bit će uključene firme iz Kine i Francuske mimo zakona o javnim nabavkama i zakona o javno-privatnom partnerstvu koji predviđaju obvezno nadmetanje za dobijanje posla, ukazala je sredinom jula Transparentno Srbija.
Zaista ne treba to što previše reći na to da je strašno da država dozvoljava da kineska firma određuje da građanima Srbije ne mogu biti dostupne obaveze ili eventualne nakane države da potroši ogroman iznos novca koji prema ovim posljednjim izjavama valira između 2 i 4 milijarde evra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić. Infrastrukturni projekti koje u Srbiji izvode kineske kompanije dodeljuju se po pravilu bez tendera. Finansiraju se dugoročnim kineskim kreditima koje će zapravo koristiti kineske firme, a Srbija će ih samo otplaćivati. Nadmetanje kao procedura ne postoji, kaže Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Zato što njihov uslov je da su to uglavnom lex specialisti koji se donose za tu vrstu saradnje. To je uzmi ili ostavi.
Od kineskih kredita povoljniji su zajmovi Svetske banke, ali
prvo mora da njen stručni tim proceni da li to vama doprinosi rastu i razvoju. Ako oni procene, onda će oni vama odobriti projekte i kredite i to su zaista najjeftiniji krediti jer vam daju direktno.
Kaže Nikolić, dodajući da Kineze zanima pre svega njihov sopstveni interes. Otuda ona upozorava da se pri uzimanju kineskih zajmova mora biti vrlo oprezan. U Srbiji su kineske kompanije angažovane na izgradnji dveju deonica na koridoru 11, na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, kao i na revitalizaciji termoelektrane Kostolac A. U toku su pregovori i za izgradnju obilaznica oko Beograda, kao i za nastavak autoputa ka Crnoj Gori. Evropska unija je vodeći investitor u regionu Zapadnog Balkana sa više od 10% ukupnih direktnih investicija, ali Kina tokom posljednjih 6 godina znatno ulaže u infrastrukturu, čime je uspela da se postavi kao rival Evropskoj uniji, a već ostvaruje i vidljiv uticaj. Pod naslovom Johannes Hahn govori o kineskim trojanskim konjima na Balkanu. Evropsko izdanje uticajnog portala Politico u svom podcastu krajem jula prenelo je upozorenje tadašnjeg evropskog komesara za proširenje da Peking, zemlje ovog regiona, može pretvoriti u trojanske konje koji će jednog dana biti članovi Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je država Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nedopustivo je da taksisti blokiraju ulice Beograda, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja u vladi Srbije, uoči današnjeg novog protesta njihovih udruženja koja traže ukidanje aplikacije Cargo ili njeno registrovanje za taksi prevoz. Zakon moraju da poštuju i taksisti i Cargo, moraju da se registruju jer država mora da zna ko vozi građane u javnom prevozu, rekla je Mihajlović za Radio Televiziju Srbije. Upravo pred ovaj protest o tom problemu oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je taksiste pozvao na razgovor sa nadležnim organima. Taksisti danas ulaze u treću nedelju protesta i najavili su radikalizaciju. Vučić kaže, moj apel je da polako stišavamo strasti i probamo da rešavamo probleme za sve nas. On je to naveo u izjavi za televiziju Pink. Naš Dušan Komarčević je danas u centru Beograda, gde bi taksisti, kako su sami najavili, trebalo da radikalizuju protest i da blokiraju ulice grada. Dušane, kakva je trenutno situacija u centru Beograda i za početak gde se trenutno nalaziš?
Zoran, ja se trenutno nalazim na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjeve, tačno preko puta vlade Srbije, gde bi kolone taksista trebalo tokom dana da dođu. Oni su po najavama krenuli oko 14 časova sa tri punkta odakle će stići do centra grada. Ovde je situacija za sada normalna, saobraćaj se normalno odvija, kao i na Trgu Slavija, gde bi takođe kolone trebalo da prođu i zapravo da završe svoj protest. Pre 5 minuta sam bio na Trgu Slavija i stanje je bilo redovno, saobraćaj se normalno odvijao. Dodajmo samo da će današnji protest, za razliku od prethodnih, trajati duže, 3 sata od 14 časova kada kolone su krenule do 17 kada bi protest trebalo i da bude završen. Studio?
Dušane, koliko je poznato, pre neki dan je predsjednik države Aleksandar Vučić poručio taksistima da ne bi trebalo da blokiraju u svojim protestima autoput, što su oni prihvatili uz najavu da će radikalizovati proteste. S obzirom da je današnji protest najavljen od 14 časova, a ispostavilo se posle ove izjave predsjednika države da oni slušaju, može se reći, njegove savete, da li to može da znači da oni danas, pošto su pozvani na razgovor od samog predsjednika Srbije sa, kako je on rekao, nadležnim organima, da li to znači da eventualno oni mogu danas da odustanu od blokada ulica Beograda?
Zorane, danas nije najavljeno da će biti obustave najavljene blokade. Naime, jedan od predstavnika taksi udruženja rekao je tokom pre podneva da su oni čuli Vučićev poziv na razgovor, ali da još uvek nema nikakvih konkretnih detalja oko samog sastanka, tako da i da će blokirati ulice sve dok njihovi zahtevi ne budu usvojeni, to jest ono što je njihov glavni zahtev, jeste da, kako kažu, država poštuje zakon o prevozu putnika i da kompanije koje prevoze putnike na osnovu mobilne aplikacije, da im ne bude dozvoljen rad. Kada si pomenuo Gazelu, samo još to da dodam, Dakle, oni su najavili da će blokirati most Gazela i Stari Savski most, ali nakon poziva predsjednika da to ne čine, su rekli da će uslišiti tu molbu. Dakle, kolona koja dolazi sa Novog Beograda bi trebalo da pređe preko mosta Gazela. Tu bi trebalo da bude jedno kraće vreme obustavljen saobraćaj, ali će se nakon što ona prođe saobraćaj vratiti u normalu.
Hvala Dušane, bio je to naš novinar Dušan Komarčević sa ulice Beograda.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mladi u Srbiji svjesni su svjetske borbe za smanjenje klimatskih promjena, ali ne vjeruju da je za njihovu državu to prioritetno pitanje. Kako su neki od njih rekli u anketi za Radio Slobodna Evropa, Srbija je i po tom pitanju daleko od globalnih tokova. Srednjoškolka Anđela Marić vjeruje da bi mladi Srbije trebalo da obrate pažnju na klimatske promjene.
Zagađenje svakako nije dobro, jako loše utiče na zdravlje, a porast temperature loše utiče ne samo na nas i na naše ekosisteme, nego i na živ svijet koji je oko nas. Mi mislimo da smo previše mali, da ne možemo da napravimo dovoljno veliku promjenu i možda da postoji neka osoba kao Greta Thunberg, možda bi se više i nas pokrenulo. Dosta nas jeste zabrinuto po tom pitanju, ali verovatno nismo dovoljno motivisani ili nemamo dovoljno vremena da bi nešto učinili po tom pitanju.
Student Lazar Perić kaže da je itekako svestan klimatskih promjena.
Budući da su velike oscilacije temperatura u istim mjesecima u različitim godinama od kako sam ja živeo ovih 20 godina, neku godinu. Ali mislim da u Srbiji zemlji ima mnogo većih problema. Kao, na primjer, situacija uopšte politička, situacija u društvu, situacija što se tiče kulture, radna mesta. Moji roditelji kubore s tim već dugo, tako da stvarno nemam toliko problema sa klimatskim promjenama, nisu primarni.
Videli ste u svijetu da se dešava Greta Thunberg, bila u jednim nasilima?
Čuo sam ja to, da, video sam ja to, ali mnogo bi gore stvari mogla da kažu deca koji su preživjela rat. Mnogo je stvari više njima oduzeto nego što njoj oduzeto detinstvo tim klimatskim promjenama. Nemam ja ništa protiv toga, ali jednostavno ja lično sam previše rastrzan, a verujem i većina mojih vršnjaka, da bi se uključili u tako nešto.
Marija Đurović i Danica Branković, studentkinje biologije i fizike, rado bi učestvovale u borbi za spas prirode.
Ali to ne bi imalo nikakvog efekta ovdje u Srbiji. Kao jako smo mala zemlja, nemamo skoro nikakvog uticaja, tako da u koju god akciju se uključi najmanje procenat stanovništva neće imati nikakvog efekta. Tako se bar pokazalo zadnjih godina. Mnogo je bilo tih akcija, pokušaja, tih nekih zaštite životne sredine i ostalo, ali ništa nije dalo rezultat. Zato što ljudi nemaju dovoljno visoku svijest o tome. Brinu kako će sami da ustaju u životu bez obzira na ono druge ljude kako će da ostave njima.
Pa mislim da su problemi zapravo manji nego u mnogo razvijenijim državama. Jedan od najvećih problema koji se tiče konkretno nas je što ne postoje nikakve zabrane za, na primjer, bacanje opušaka, za bacanje plastike na pored reka ili uopšte bilo gde.
Ukoliko bi postojale velike novčane kazne, stvarno ljudi kad bi se lupili po džepu, zaista bi možda krenulo nešto da se dešava.
A što se zagađenja tiče, svakako je manje nego u razvijenijim državama. Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagadimo zemlju.
Kako naše vlasti, uopšte da se one bave tim pitanjem ekologije?
Mislim da se uopšte
ne pričaju da se bave.
Mislim da povremeno samo spomenu to, na primjer kad su izbori i tako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni stručnjaci ispitaće moguće trovanje članova izborne komisije Kosova, saopštili kosovski zvaničnici. 9 osoba osuđeno zbog pokušaja odvajanja Katalonije od Španije, izdat nalog za hapšenje Carlesa Puigdemona. Vladajuća stranka Pravo i pravda pobedila na izborima u Poljskoj. Troje ekonomista dobilo Nobelovu nagradu za borbu protiv siromaštva. U Srbiji sutra sunčano do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.